Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska jsou tady celkem dva hosté najednou, jsou ze skupiny 42. Je to konzultantská skupina a já tady zdravím Lukáše Gregra a Vojtu Jukla.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, hned první otázka, když se řekne konzultační biznis nebo konzultační podnik nebo podnikání v konzultingu, tak se pod tím člověk může představit úplně cokoliv. Mm-hmm. Ve vašem podání to je co konkrétně?
Podpora podnikání podniků v procesním světě.
V procesním světě, to znamená, jestli to chápu správně, tak aby firmy pracovaly efektivněji, nebo lidé v těch firmách pracovali efektivněji?
Je to tak, je to v podstatě o tom, že my přijdeme do firmy, zeptáme se, co jak kdo dělá, s jakými nástroji pracují, s kým komunikují, jaký mají šablony, dokumenty a podobné věci. A pak vymýšlíme způsob, jak by to mohli dělat efektivněji, rychleji, to znamená bez papíru, s nějakými moderními technologiemi, s podporou informačního systému a dalšími věcmi.
Mhm. Já to ještě doplním, pomáháme firmám jak v IT světě, to je ta podpora právě procesů na pozadí, tak s těma technologiemi, které hejbou s věcma, různě přepravujou, různě pomáhají k manipulacím a tak dále.
Já si dokážu představit, že v tomhle třeba ty firmy dělají docela jako dost přešlapů nebo dost jako nedokonalostí tam asi najdete. Takže co jsou takové jako nejčastější věci, které musíte opravovat?
Většinou jsou to takové jako nedomyšlení až za roh. Jsou to takové ty věci, které nebo je na začátku nějaká potřeba, která se řeší, nastavuje se na to proces, ale už se nemyslí, co ten proces způsobí za tím rohem. Nebo vůbec se nemyslí na to, kam máme cíl, jaký je plán do budoucna a napojit to na to. Propojit to stávající nastavování toho procesu s tím plánem.
Mm-hmm. A když si to řekneme třeba na nějakém konkrétním příkladu, klidně firmy, ze kterou jste pracovali teď nedávno, nemusíte říkat jméno samozřejmě, jasně, ale co se tam dělo?
Měli jsme zákazníka jednoho, kde jsme optimalizovali plánování výroby a oni v podstatě měli 3-týdenní dodací dobu, protože sbírali ty objednávky, čekali a jak měli naposkládaný ten proces toho, než se to zaplánovalo a převedlo do výroby, tak to trvalo i s tou výrobou 3 týdny, takže oni byli schopni garantovat 3-týdenní lead time, dodací dobu. A my jsme jenom přeskládali ty aktivity, nechali jsme častěji plánovat v podstatě ze dne na den a při optimálním nebo při dostatečném materiálu na skladě jsme to zkrátili na 3 dny. Mm-hmm. Jenom tím, jak se poskládaly ty jednotlivé aktivity za sebou a to, že plánovali vlastně každý den a ne jednou týdně a podobné věci. Takže i jako drobné změny bez investic můžou mít jako velký dopad a dosah do toho biznesu.
Mm. Jak je možný, že se to až takhle jako posunulo? Jako 3 týdny a 3 dny, to je docela velký rozdíl.
Mm-hmm. Je to, nebo obecně platí, že zvyk je železná košile, ty lidi jsou nějak naučený a obvykle ten historický vývoj ve firmách prostě zapříčiní to, že ty lidi to začnou dělat nějakým způsobem. Nastane nějaká situace, tak si na to najdu berličku, dělám si sešitek, zapíšu si tam čísla zakázek, aby se mi to líp hledalo a už mám prostě variaci procesu, která je neefektivní, protože zapisovat něco na papír, pak to třeba hledat, přepisovat zase někam do informačního systému je zbytečná práce. Takže ty lidi si tím, jak se snaží řešit svoje problémy, které postupem času přicházejí, tak v podstatě se vytvoří neefektivity v tom svém vlastním procesu.
Mm-hmm. Dokážu si ale představit, že jako asi není úplně jednoduchý té firmě vysvětlit, že to dělá blbě, nebo ona sama si to, ta firma musí nejdřív sama u sebe nějak jako zjistit, že tady tohle to asi není úplně tak jako správně, jak bychom to měli dělat. Hraje v tom velkou roli ego, když se s těma firmama bavíte a zjišťujete, co vlastně všechno dělají špatně? Je to těžký jim to vysvětlit?
Já myslím, že ego do určitý míry, ale mnohdy to bývá spíš jako uvědomění si toho těch věcí, A pokud ta firma, respektive její vedení, není uvědomělý a má pocit, že to všechno tak, jak to dělá, dělá správně, pak je na nás jim ukázat to, že to tak není. Já dám příklad. Před nedávnou dobou jsme se dostali do projektu, kde jsme měli jenom odsouhlasit nějakou investici a do automatizace. A ta investice za nás byla nesmyslná, neergonomická a tak dále. Ale zákazník tohle nevěděl. On chtěl jenom potvrdit, že do toho může ty peníze, který na to měl alokovaný, dát. My jsme mu řekli, hele, takhle ne. Dokonce jsme šli a udělali jsme mu ukázku toho, jak by to vypadalo, kdyby něco takovýhleho provedl. Mm-hmm. A ty lidi mu dali tu zpětnou vazbu, ty jeho lidi mu dali zpětnou vazbu, hele, tak takhle ne. A tady se otevřela spolupráce a takhle se to dělá nejlíp.
Kde je víc problémů? V malých firmách nebo v těch větších?
Já si myslím, že to je úplně stejný. Co se týče těch malých firm, tak tam je to o nevědomosti toho, jak to posunout dál, jak s tím pracovat. A co se týče těch velkých firm, tak tam je to zase o tom, že každý z toho oddělení vidí jenom to svoje, jenom tu svoji část práce a už se neohlíží na to, jak to ovlivňuje to jeho okolí, který s ním ale procesně velmi, velmi úzce souvisí.
Mm-hmm. Já bych to doplnil, že v podstatě je to opravdu jedno, jestli je to velká nebo malá firma, že ty problémy jsou vesměs velmi podobný. Typicky je rozpor mezi obchodem a realizací, obchod, výroba, to jsou vždycky dva navzájem štěkající psy. Kdy oba chtějí v podstatě to samé, ale každý to popisuje úplně jiným způsobem. A v těch velkých firmách jde jenom o větší rozsah a větší peníze, větší objemy, protože se to násobí tou velikostí, ale jako z procesního pohledu jsou to furt opakující se stejný problémy.
Takže když se vezmeme takovou jako hitparádu problémů, tak co byste tam všechno zařadili?
Na první místo určitě obchod versus realizace, to je jako klasický. Pak zbyteční evidence. To znamená, že lidi si zapisují, přepisují úplně nesmyslně data a v podstatě řeší práci, kterou by vůbec nemuseli řešit, pokud by měli správný nástroje. Obvykle je to o tom, že nemají ty správný vhodný nástroje a to je pak úkol podle mě managementu jim ty nástroje dát, aby mohly fungovat.
Co to znamená, že se třeba, když to hodně přeženu, takže se přejde z papírových tabulek a sešitů do nějakého třeba moderního systému počítačového prostě
může
softwaru?
Tak být. V podstatě i Google Sheets, nějaký jako sdílený Excelový soubor může nahradit nějaký právě sešitek, do kterého vidí jenom ten člověk na tom místě, není ta informace sdílená. Když je to nasdílený někde v intranetu a podobně, tak na to všichni vidí, mají to dostupný, můžou to editovat a ta efektivita té práce s tou informací je mnohem, mnohem lepší. Hmm. Zároveň teď, co je dost trendy, záležitost se... Systémy začínají propojovat čím dál tím víc a i mezi firmami, to znamená EDI komunikace a výměna dat elektronickým způsobem mezi těma firmama je teď hodně trendy záležitost, protože jakž takž mají ty firmy pokrytý ty vnitřní procesy a teď je hodně zajímavá to propojení právě na okolní svět.
Mm-hmm. Propojení na okolní svět, to vypadá konkrétně jak, nebo má šanci to pocítit třeba ten koncový zákazník nebo klient?
Rozhodně. Tam jde o rychlost zpracování té informace. Dneska je dost trendy, když si jeden den objednám, tak druhý den to chci mít někde v zásilkovně, nebo nedej bože, chci, aby před barákem stál kurýr a klepal mi na dveře a říkal, tady máš zboží, který jsi si včera objednal. Hmm. Já jsem se teď zrovna shodou okolností včera dostal do projektu, kde řešíme právě dodávky a rychlost zpracování těchto z těch věcí. A ten majitel té firmy to vnímá jako velkou přidanou hodnotu v tom, co dělá. Mm. Jakože prostě ve dvě objednáš, druhý den, dopoledne, to máš na stole. Protože já ti to ještě zpracuju a dodám.
Bych to ještě jenom doplnil, aby to bylo pro posluchače srozumitelnější. V podstatě si představte tu elektronické propojení, kdy zákazník si na nějakém buď to B2B portálu, nebo i ve svém vlastním informačním systému zadá objednávku. A ta objednávka se automaticky propadne k tomu dodavateli až do skladu, k tomu skladníkovi. Nikdo na to nešáhne a ten skladník začíná vychystávat zboží pro tu danou objednávku. Až takhle to jde automatizovat.
A já tomu dám ten historický pohled. Dřív se muselo naťukat na stroji nějaká objednávka, ta se zabalila, poslala se poštou, pošta ji musela doručit a tam ji musel někdo rozbalit, zadat, říct těm lidem, co mají dělat, propadnou to až dolů do toho skladu. V tomhle tom je ta efektivita.
To znamená, že tohle jsou asi příklady e-shopů, dejme tomu, nebo dejme tomu firem, který mají nějaký teda svůj potenciál k tomu, aby odesílali ten produkt rovnou. Jestli se o tom bavíme správně, je to tak?
Je to u každé firmy.
Je to u každé firmy?
Jedno. Ať děláte B2C, B2B, e-shopy, služby, je to fakt úplně jedno. Dneska je, promiň, zakopaný pes v těch administrativních procesech, kde firmy třeba výrobní procesy, logistiku už mají jakž tak zvládnutou, ale v té administrativě jako většina firm pokulhává z mýho úhlu pohledu.
Rozumím. Takže to není tak, že by každý e-shop nebo každá firma, která tady u nás je, měla potenciál stát se třeba novým Amazonem, ale spíše to o tom, že opravdu se to dá zkrátit a že se tam dá ušetřit docela dost peněz. Víme třeba kolik peněz?
Není podmínkou, že z každé firmy musíme udělat Amazon, to určitě ne. Když jde o šití věcí na míru k těm firmám, tak se soustředíme na tu jejich potřebu, na to, co fakt potřebují a co jim může pomoct. Kolik ušetříme peněz, víme, mnohdy až ve chvíli, kdy začneme realizovat. My jsme schopni něco jako na začátku odhadnout, nějaký fakt hrubý odhad, ale na konci se sčítají ty zajíci a tam je potom vidět, kolik ve skutečnosti to přineslo. Protože v rámci té implementace těch změn a těch vlivů na ty okolní procesy, které mnohdy ani na začátku nejsou čitelný, tak se na konci ukážou a tam se potom otvírají ústa a říkají wow.
A to doplním příkladem. Centralizovali jsme dispečing v jedné firmě a představte si 10 velkých poboček skladů, kde dělají desítky lidí na každý té pobočce. A na každý té pobočce oni rozváželi zboží koncovým zákazníkům a z každý té jízdy zpracovávali tam 2-3 dámy na každý pobočce 10 až 20 minut ten záznam z té jízdy. My tím, že jsme nasadili vhodné nástroje, pomohli jsme to zautomatizovat, ten sběr dat, tak jsme tady těch 10 až 20 minut stáhli do minuty. To znamená, to je přes 90% úspora času a zároveň tyto dvě, tři dámy pak jednou měsíčně, 2-3 dny přeťukávali to, co zaznamenali z těch jízd do nějakých Excelů, aby mělo nejvyšší vedení správný report, aby vidělo vlastně se zpožděním efektivitu a tu teď měli online. Takže viděli hned a ještě zbavili se práce vlastně 3 lidí krát 3 dny v měsíci, to je jako velký, velký balík.
A já bych to doplnil možná otázkou na vás. Kolik byste byl ochotný za tohle zaplatit?
No takhle, protože vím, kolik by mi to ušetřilo času a zároveň i peněz, tak docela dost. Vlastně minimálně tolik, kolik by mi to jako samo ušetřilo vlastně, že jo. Takže v takovém případě jako se dokážu představit, že to je docela dost jako výhodná služba v tom smyslu, že to opravdu až takhle dokáže šetřit čas. Proč si myslíte, že jste v tomhle směru potřeba? Proč to ty firmy dělají špatně?
Já si myslím, že je to o tom, že my se dostáváme do spoustu jiných projektů, jiných firm, jiných odvětví těch firm a vidíme ten rozsah toho jak se ty věci jako mají dít a dělat. Lidi ve firmách jsou spojení s tou firmou, mají klapky toho závodního koně na očích a vidí jenom ten směr, který jim říká ten jejich zaměstnavatel nebo majitel té firmy. Někdy, a to my kvitujeme, když je tam člověk novej v té firmě, tak do té firmy přináší nový vítr. Ale většinou trvá 2-3 měsíce, než si nasadí ty klapky a přestane vidět ty věci, který v těch firmách vidí. A my ty firmy střídáme, teď to bude znít fakt jako divně, ale jako hodně. A prostě věci vidíme jinak.
Je to tak, je to hlavně pohled zvenčí a ty zkušenosti, co máme z jiných firm, z jiných oborů, z jiných projektů. Hmm. Lidi obvykle rubou v té práci, kácejí ty stromy, ale nezastavej se, aby si nabrousili sekeru.
Hmm. A teď možná, co vám zase, my jsme to vzali z druhé strany, tak co vám při té práci dělá největší problém, když teda do té firmy přijdete a teď jim tam chcete něco nastavovat?
Jo, tak na to bych odpověděl. Myslím si, že je to nepochopení těch lidí v tom týmu, v té firmě. Protože celý ten projekt je o lidech. Není o, no takhle, je o procesech, ale ty procesy nastavují lidi. To znamená, že je to o lidech, je to o komunikaci mezi těma lidma. A pokud tam v tom týmu na straně zákazníka je špatně komunikovaná změna, nebo vůbec, tak se dostáváme do křížku toho, co nám to tady vymýšlíte, my to tady děláme nejlíp. A tam se potom, tam dochází dokonce mnohdy i k brždění těch věcí, těch aktivit. Takže tohle, za mě.
Určitě jsou to lidi, komunikace s lidma a se dá říct, že 70% naší práce je psychologie, jednání s lidma, tak aby chtěli to, co potřebují. Je to trochu manipulace, trochu vyjednávání, trochu otevírání očí, který dost často bolí, je nepříjemný a ty lidi musí velmi často jako ustoupit z toho, jak byli zvyklí svoji práci dělat a posunout se do úplně jiného světa, který samozřejmě ta změna vždycky bolí.
No, je na to jsem se právě chtěl teď zeptat, jak to vypadá, když s těma lidma pracujete, jestli tam vůbec teda s těma lidma pracujete v první řadě, což teda víme, že jo, a zároveň teda i to, jakým způsobem jim teda ty oči otevíráte, jestliže fakt je to práce skoro až jako psychologická, tak jak to vypadá reálně, že vám ty lidi hážou klacky pod nohy třeba, nebo že... Já nevím, musíte i třeba v souvislosti s majitelem jakoby řešit věci, které vám třeba i vám jakoby brzdí čas. Jak to reálně vypadá? Zase máte k tomu nějaký příklad?
Jo, máme. V reálu to vypadá tak, že ty lidi vlastně nedělají to, co potřebujete, aby dělali. Protože k tomu, aby jsme se posunuli z bodu A do bodu B, a teď myslím v nějakým jako krátkým čase, třeba týdnu, tak jsou třeba vykonat nějaké věci na pozadí, které nemůžeme vykonávat my jako konzultanti nebo projektoví manažeři, ale musí to dělat ty lidi v těch firmách. A pokud ty lidi v tom nevidí tu pro sebe přidanou hodnotu, nebo jim to nebylo vysvětleno, tak ty věci nedělají. A tímhle s tím neuvěřitelně brzdí posun toho projektu dopředu.
Museli jste třeba majiteli doporučit, dejme tomu po nějaký vaší práci, že s tímhletím člověkem je potřeba se rozloučit?
Bohužel ano.
Ano.
Bývá to tak. Snažíme se to neřešit nebo jako netlačit to tímto směrem. Vždycky se snažíme jako toho člověka přesvědčit, posunout dál tak, aby to pochopil, aby se ta situace spíš narovnala, ale občas prostě těm lidem není pomoci.
A když to teda vztáhnu o to patro výš, přímo na ty majitele, řekněme těch firem, nebo na ty generální ředitele, tak setkáváte se třeba s tím, že je tam tlak na nějaký jako okamžitý výsledek, že prostě chtějí, aby to bylo do týdne hotový, aby za dva týdny už bylo vidět, že jste jim prostě ty peníze ušetřili nebo čas nebo cokoliv?
Jo, setkáváme se s tím, jsou dva různý typy projektů a my si zakládáme na tom, že zvládáme oba. Jsou to projekty dlouhodobí, kde ten výsledek je vidět až úplně na konci nebo v průběhu a někde zhruba v polovině. A teď, když mluvím o dlouhodobým projektu, tak mluvím třeba o roku, roku a půl. Mm-hmm. A pak jsou takový krátký projekty, které trvají třeba 14 dní a za nějaký obnos peněz se to u toho klienta může projevit v řádech měsíců. Takže vlastně hned. Mm-hmm. Z pohledu toho, když to trvá roky.
Já se totiž snažím dostat k tomu, jestli to je podobný jako v dalších, řekněme, nějakých jako konzultačních biznisech, kde je určitá skupina majitelů tady u nás v České republice samozřejmě, který by rádi za málo peněz dostali hodně muziky. Tady v tomhle případě je potřeba koukat třeba jak moc do budoucna, než se něco stane.
Je potřeba koukat, jak hned na konec toho projektu, jak se změní ta situace a jedno, jestli je ten projekt na půl roku nebo na 14 dní, jak zmiňoval kolega, A pak je potřeba koukat na to, k čemu mi to otevře dveře. Jaký další možnosti si otevřu tím, že nasadím tu novou technologii, co všechno budu pak moct realizovat, jak budu moct nabídnout služby svým zákazníkům. Dělali jsme v e-commerce projekt, kde se navrhovala RFID technologie a tam ty dopady do budoucna, do marketingu, do nových principů služeb byly fakt obrovský. Mm-hmm. Jako automatický vyzvedávací boxy na zboží a podobně, tak jako to vidíte u těch velkých e-shopových vendorů, co jsou dnes na trhu.
No a aby jsme to teda ukončili, řekněme pohledem do budoucnosti, tak co vy a vaše firma, jakým způsobem to vidíte? Je tam potenciál, dejme tomu, se třeba rozrůst i někam dál a třeba vaše procesy nějakým způsobem zkrátit, aby byly efektivnější?
No, to je dobrá otázka. Většinou se říká, že kovářova kobyla chodí bosa. V našem případě to tak není. Máme vlastní procesy nastavený a neustále je upravujeme. Zona teďkon, kdy se z nějakého podnikání stává opravdová firma, došlo k restrukturalizaci toho procesu a myslím si, že jsme to posunuli zase o kus dál, tak aby jsme byli schopní klientovi šetřit čas s námi strávený a aby to bylo efektivnější.
Mm-hmm.
Kouknu do té úplný ad absurdum budoucnosti, protože dost se mluví dneska o automatizaci, o tom, že nás nahradí roboti, a já si dokážu představit i v našem biznisu, že naše práce bude zcela automatizovaná a nás konzultanty nebude potřeba.
Jak si tohle mám představit, pardon, že bude chodit do firm robot?
V podstatě jo. Nakonec nebude moje vize, jak já si to představuji, takže já pošlu drona do té fabriky, on si tam bude 2-3 dny lítat, pozorovat lidi, měřit pohyby, normovat jejich práci, pošle mi vyhodnocení těch dat, navrhne mi, kde vidí, jaký úzký místa, co by mohl zpracovat, a já mu jenom řeknu, co má s tím procesem udělat, jak to má odprezentovat, já pak půjdu možná na nějaký workshop, anebo jenom už ta umělá inteligence sama přenastaví ty procesy v té fabrice tak, aby byly lepší, efektivnější, a já vlastně nejsem vůbec potřeba. Ono obecně, pokud máte hodně kvalitní management, který vidí za roh, vidí do budoucnosti a zná ty moderní technologie a ví, jak fungují, má ty naše zkušenosti v podstatě, tak nás nepotřebujete.
Já to budu dát ještě ten současný příměr. My se hodně koukáme na to, aby byly v pořádku zadávací dokumentace v rámci těch výběrových řízení na informační systémy a vůbec na systémy řízení. A já jsem se dostal do kontaktu s jednou firmou, která začíná vytvářet algoritmus na vytváření takovýchto zadávacích dokumentací.
Mm-hmm.
Tak, aby nás to za jedno na začátku podpořilo, ale za druhý, aby to bylo samoučící se a aby to vytvářelo ty zadávací dokumentace prostě tak na míru těm informačním systémům.
Vojta Jukl, Lukáš Greger, pánové, v tuhleto chvíli vám děkuju za rozhovor. Ještě se přesuneme do segmentu, který tady máme pro všechny hosty, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, v podstatě to první, co vás napadne, tak mi odpovíte, stačí mi ano, ne, případně číslo, a moc nad tím nepřemýšlejte. A pro každého samozřejmě platí otázka, kterou dávám. Takže, v kolika letech vám přišla první výplata, Vojto?
Ve 14.
Taky.
Kolik hodin denně pracujete?
0 až 18.
Já to mám podobný, zhruba do těch 20 hodin.
Jakou nejdražší věc, pardon, říkal jste do 20 hodin?
Do 20 hodin.
To je síla teda.
to je spojený s tím, že někdy člověk v uvozovkách nemá do čeho píchnout, tak sedí a čeká. Já teda tohle neumím. Já jsem neustále v kontaktu s klientama, protože mám na starosti i obchod. Ale potom se dostanete do projektu, kdy prostě ráno se musíte připravit na celodenní workshop, jako třeba včera od 8 do nějakých 6 do večera, a pak ještě ty věci zpracováváte na pozadí. Takže já jsem si došel včera do solní jeskyně, trošku jsem se zrelaxoval, dal jsem si 3/4 hodinu tam a pak jsem ještě jel.
Jo, a pak jste tady samozřejmě na rozhovoru čerstvej. Jakou nejdražší věc jste si kdy koupili?
Asi auta.
Mercedesa.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Aj karamba.
21 gramů.
A jaká kniha vám změnila život?
Eckhart Tolle, Nová země, myslím, že se to jmenuje.
12 bran na cestě k osobnímu rozvoji.
A ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou obrátit, případně kde vás najdou, kdyby zjistili, že jim jejich procesy taky trvají díl, než bych třeba sami chtěli.
Kontakt najdete určitě na našem webu a na LinkedIn najdete naše profily, tam je možný nás kontaktovat a to jsou asi takový ty hlavní místa, kde najdete telefonní číslo, e-mail, ale pak se nacházíme různě na konferencích a podobně. Mm-hmm.
Jinak fungujeme po celé České republice a myslím si, že to není pro nás problém ani zahraničí.
Pánové, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišli.
Děkujeme.
Díky moc. Mějte se.